Kolonizace, část druhá. Naprosto největší koloniální mocností světa byla bezesporu Velká Británie. Dodnes, tedy v době, když už je v podstatě Británie na konci své svébytnosti a je již zcela ovládaná islámem, takže je předpoklad, že bude prohlášena prvním evropským islámským státem, se stále chová jako největší světová velmoc. A přitom si neumí udělat pořádek ani ve vlastní zemi. A její politické špičky tuto zemi naprosto zničily. Ale to je současnost. Podívejme se na to, jak velké bylo kdysi britské impérium. Britské impérium, někdy je též nazýváno Britskou říší, bylo největším koloniálním uskupením světa i historie. Na vrcholu byla tato říše kolem roku 1920. Tak například v roce 1921 činila rozloha této říše 33 milionů kilometrů čtverečních, tedy čtvrtinu rozlohy zemské souše, a celkový počet obyvatel v tomto roce činil více než 458 milionů, což tehdy představovalo také jednu čtvrtinu lidské populace v tomto uvedeném roce. Zásluhou působení Britů v koloniích se jejich kultura rozšířila do mnoha zemí. Kromě jazyka tyto země přebírali i britský právní systém, včetně takzvaného zvykového práva, ale i tradiční britské sporty, například kriket, rugby a především fotbal. Mnoho kolonií přebíralo i britskou měnu, měrnou soustavu a způsob vzdělávání svých obyvatel, tedy dětí. Tím se stala angličtina nejpoužívanějším dorozumívacím jazykem na světě a po vstupu na světovou arénu, především politickou, a to USA, se stala angličtina prakticky jediným světovým dorozumívacím a diplomatickým jazykem. I to je důsledek britské koloniální říše. Podívejme se nyní na to, jak se to stalo, že Britové vůbec začali uvažovat o kolonizaci, tedy naprosté ovládnutí cizích zemí. Má to prapůvod v daleké minulosti. V roce 1066 dobyl Vilém první dobyvatel Anglii, a pod jeho novou zemi spadalo i Vilémovo území v severní Francii. Bylo tudíž zcela pochopitelné, že tento vládce vyžadoval i na kontinentálním území zvykové právo převzaté od Angličanů a tím dal vlastně podnět k ovládání území mimo sídelní zemi vládce. Kvůli obchodu se pak Anglie snažila rozšiřovat svůj vliv i dále na kontinentální Evropu, především kvůli exportu vlněného zboží. Vlastní britská expanze začala dobytím Irska roku 1169 a Walesu roku 1282. Skotsko sice bylo porobeno již v roce 1296, ale po vyhrané bitvě s Angličany roku 1314, byla to známá bitva u Bannockburnu, opět získalo nezávislost. Obě království, tedy anglické a skotské, se později propojila v personální unii. To bylo v roce 1603. Na druhou stranu Anglie ztratila své francouzské území, Normandii, a to v roce 1204. Ale vhodnou sňatkovou a dědickou politikou získávala Anglie další rozsáhlá území na západě Francie. O ně přišla až během stoleté války v roce 1453. V Evropě tak Anglii zbyl už jen jeden přístav, a to Calais, ale i ten roku 1558 připadl Francii. Jelikož v té době již byla Anglie první říši světa, bylo zřejmé, že jí poměrně malé území na ostrovech stačit nebude. A protože král Jindřich VII. Nesmírně podporoval výstavbu zámořských lodí, a hlavně financoval zámořské daleké plavby, čímž chtěl překonat nedávné objevitelské úspěchy Španělska a Portugalska, učinil skvělé rozhodnutí. Do svých služeb totiž přijal vynikajícího a v té době nejlepšího na světě navigátora Giovanni Cabota. Angličané si jeho jméno pak poangličtili, takže najednou tu byl John Cabot. Ten v roce 1497, tedy několik let po Kolumbovi, podnikl průzkumnou plavbu do Severní Ameriky. Podobně jako Kolumbus hledal novou cestu do Indie. Tehdy Cabot přistál na dnešním Newfoundlandu a jako Kolumbus se domníval, že je na východním pobřeží Asie, a tak všechna území zabral jménem anglického krále. Král Jindřich VIII. Pokračoval a položil základy královského námořnictva, když strojnásobil počet lodí, a to včetně velkých válečných korábů s mnoha děly. Během vlády královny Alžběty I. se vývoj námořní plavby ještě urychlil. Tehdy obeplul svět jako první Fernão de Magalhães, a to Angličany nenechalo v klidu. A tak druhým, komu se to podařilo, byl Sir Francis Drake. Ten dne 5. července 1579 přistál na západním pobřeží Severní Ameriky, bylo to poblíž dnešního San Franciska, a celou zemi zabral jménem královny a pojmenoval ji jako Nova Albion. A tady máme počátek britské kolonizace Ameriky. Anglický rozmach kolonizačních tendencí přibrzďovalo především Španělsko, které se snažilo ovládnout oceány a tím pádem i nově objevovaná území. Konec snahám Španělska učinila poměrně dlouhotrvající španělsko-anglická válka, která skončila vítězstvím Anglie nad španělskou armadou v roce 1588 a Anglie tak převzala žezlo vlády nad oceány a stala se největší námořní mocností, čímž překazila španělské snahy při zakládání nových kolonií. Vzájemné nepřátelské akce, při nichž se významnou měrou podíleli kaperské lodě, což byli jacísi legalizovaní piráti, byly zastaveny až v roce 1604. Pak král Jakub I. Stuart uzavřel se Španělskem mírovou smlouvu a brzy na to se začaly zakládat anglické osady na severoamerickém kontinentě, což byl počátek pozdější obrovské koloniální anglické říše. Již předtím však byly zakládány anglické osady, ale v menší míře. Například 5. srpna 1883 byla založena první stálá anglická osada a britská kolonie u dnešního San Franciska. Známý Sir Walter Raleigh založil v roce 1587 osadu Roanoke, což byla první kolonie ve Virginii. Později, v roce 1607, byl založen Jamestown, opět ve Virginii. A v roce 1620 vyplula z anglického přístavu Plymouth pozdější legendární loď Mayflower s takzvanými otci poutníky, kteří později, o 10 let, založili Boston. Tito otcové poutníci, byli to přísní puritáni, jimž nevyhovovali uvolněnější mravy v Anglii, tak byli i zakladateli pozdější americké šlechty či elity, jejichž potomci se řadí mezi nejdůležitější současné, teda rody současné USA. A kolonizace Angličany rázem nabrala rychlý postup a pomalu se rýsovalo budoucí britské impérium. Soustavně bylo osidlováno východní pobřeží Severní Ameriky a byly tam zakládány kolonie. Bylo to prvních 13 států budoucích USA. Tyto kolonie založili Angličani. Dále osidlovali a tím pádem kolonizovali i atlantické kanadské území, dnešní provincie. A vrhli se i na jih. Osidlovali a fakticky si podmanili menší ostrovy v Karibiku, kde vznikla takzvaná britská západní Indie. Jednalo se o ostrovy Jamajka, Bahamy, Barbados a další. A byli to Angličané, tedy kolonizátoři, kteří zjistili, že se zde velmi daří cukrové třtině a zakládali ohromné plantáže a cukrem pak doslova zaplavili Evropu, která se pochopitelně později začala bránit, a to pěstováním cukrovky. Jejíž cukr je mnohem lepší nežli třtinový. Ze Severní Ameriky pak vyváželi tabák, bavlnu, dřevo a kožešiny. Severní Amerika se brzy stala azylem pro lidi, kteří prchali nejen před náboženskou persekucí, ale i před soudním stíháním. Z náboženských důvodů byla třeba založena provincie Maryland jako útočiště pro římské katolíky, to bylo v roce 1634, nebo Rhode Island, ten byl založen o něco později, roku 1636, a v roce 1639 byl založen Connecticut, to vše pro různé směry náboženského vyznání. Britové postupně ovládali větší a větší území a vytlačovali ostatní. Například v roce 1664 ztratili Nizozemci právě ve prospěch Britů Nový Amsterdam, dnešní New York. A za několik let ztratili Nizozemci i svou celou provincii Nové Nizozemí. A opět jej schlamstli Britové, kdo jiný. Od samotného počátku kolonizace Ameriky bylo zcela nezbytným předpokladem rozvoje kolonializace otroctví. A Britové otroků ve svých koloniích hojně využívali. Do zrušení otroctví roku 1807, psal jsem o tom podrobně v cyklu Americká občanská válka, byla Anglie zodpovědná za 3,5 milionu otroků, které nakupovala od muslimských arabských nájezdníků, kteří do Afriky pořádali jeden hon na lidi za druhým a zisk z prodeje otroků jim fakticky umožnil pohodlný život. Přitom se na severoamerický kontinent dostal vždy jen jeden ze 7 ulovených afrických otroků. Ti ostatní, tedy 6 dalších, zemřeli v naprosto příšerných podmínkách během plavby. Za další miliony afrických otroků pak byly zodpovědné samotné USA, především na jihu země. Britové však nenakupovali otroky jen do Ameriky, ale i na své kolonie v Karibiku. Tam vzrostl podíl černého obyvatelstva mezi lety 1650 až 1780 z původních 25% až na neuvěřitelných 80%. To znamená, že 80% všech obyvatel v Karibiku tvoří černoši. Na severoamerickém kontinentu ve 13 britských provinciích pak nárůst černého obyvatelstva činil z 10% původních až na 40% všech obyvatel. Během sedmileté války, vedené, jak jsem minule uvedl, především kvůli koloniím, ta válka jenom pro upřesnění trvala od roku 1756 do roku 1763, obsadila Británie mezi lety 1758 až 1760 nejdůležitější francouzská území v severoamerických koloniích. V roce 1760 tak Francie akceptovala a přišla o všechny své kolonie zde. Louisianu na západ od Mississippi, včetně New Orleans, ta připadla Španělsku, a na východ od této řeky pak všechny francouzské kolonie připadly Británii, včetně Kanady. Pak v touze po větších zjistích se Británie rozhodla zdanit své kolonie, což se nelíbilo americkým osadníkům, a to vedlo k americké revoluci a posléze ke vzniku USA v roce 1783. Britské panství tak bylo ztraceno a omezilo se jenom na Kanadu. Se vznikem USA se také datuje konec takzvaného prvního britského impéria. Británie pak začala svou moc rozšiřovat do ostatních částí světa, což později vedlo ke vzniku druhého britského impéria, a to v Asii, Oceánii a později i v Africe. Británie schlamstla nakonec i Austrálii, jejíž osídlování a vytlačování původního obyvatelstva začalo se založením vězenské kolonie Sydney v roce 1788, kam byli vysídlováni z britských ostrovů nejhorší zločinci, aby je stát nemusel živit. A právě do Austrálie a o něco později i na Nový Zéland pak začali proudit britští kolonisté. Původní populace, v Austrálii to byly různé kmeny, jednotně nazývané Austrálci, a na Novém Zélandě se jednalo o původní Maory, byla evropskými nemocemi, ale i válkami zdecimována tak, že klesla o 60 až 80% původního stavu. Velkým soupeřem Británie Co se kolonizace týče, byla i Francie. Ale porážka Napoleona Bonaparte roku 1815 vedla k tomu, že se Británie stala dominantní světovou velmocí. Francie byla donucena jí předat Jónské ostrovy, Maltu, Svatou Lucii i Mauricius. Později v roce 1799 byl Anglii dobyt i Egypt. Následkem sedmileté války bylo i Španělsko donuceno postoupit Británii Trinidad a Tobago, Nizozemsko pak Guajánu a Kapskou kolonii. Ale na druhou stranu Británie vrátila Francii Guadeloupe a Réunion a Nizozemsku Surinam, tedy část Guajan. Poté se na evropském kontinentu proháněla jedna válka za druhou, ale těch se Británie schovaná za Lamenčem vůbec nezúčastnila a tak se mohla věnovat a soustředit na rozvíjení obchodu a upevňovat svou pozici v koloniích. Již v té době se stala angličtina nejdůležitějším jazykem obchodu ve světě a je tomu tak dodnes. Ve všech svých koloniích násilně a tvrdě udržovala klid a pořádek. Ve světě totiž již neměla konkurenta. A tak se toto období nazývá Pax Britannica, tedy britský mír. Nyní se podíváme na britské dobývání Asie. Na konci 16. století začali Britové a Nizozemci nabourávat portugalský monopol na obchod s kořením. Výrazným momentem bylo založení nejprve anglické, později již britské, východoindické společnosti roku 1600 a vedle toho i nizozemské, východoindické společnosti roku 1602. To ale vedlo k rivalitě obou států a vzniku konfliktů, jak mezi společnostmi, tak i státy. Nizozemci proto svůj zájem soustředili na Moluky. Angličané se chtěli zmocnit obrovské Indie. Nepřátelství mezi oběma zeměmi ukončila až slavná revoluce v roce 1688, kdy nizozemský Vilém Oranžský nastoupil na anglický trůn. Angličané pak v roce 1811 obsadili Jávu, v roce 1819 Singapur a v roce 1824 Malaku a v roce 1826 Barmu. Tyto země byly obsazeny vojensky za pomocí dělových člunů a samotná kolonizace v nich probíhala postupně. Největší britskou kolonií se pak však stala celá Indie. V průběhu 17. století bylo cílem východoindické společnosti britské rozvíjet obchod, nikoli v založení kolonii. Ostatně by to měli Britové velmi těžké. V té době v této oblasti existovala velice silná a homogenní Mughalská říše. Společnost postupovala, dnes bychom to nazvali salámovou metodou. Nejprve společnost získala v roce 1816 obchodní práva na oblast, na určitou oblast, a okamžitě Britové začali přes obchod oslabovat moc a sílu říše, té Mughalské říše. A nálada veřejnosti se brzy začala v zemi měnit v jejich prospěch. Vždyť angličtí obchodníci Indům dodávali levně tak významné zboží, že mu odolal jen málo kdo a veřejné mínění se všeobecně začalo přiklánět k Britům. Ti pak začali nenápadně dovážet do Indie vojáky a stále více a lépe vyzbrojených, včetně těžkých zbraní. Když už byli Britové dostatečně silní, vyprovokovali v roce 1757 povstání proti místní vládě v Bengálsku a v bitvě u Palásí zvítězili a převzali nad Bengálskem naprostou kontrolu. A svůj vliv neustále rozšiřovali i za pomocí vojska stále hlouběji a hlouběji na indické území. V roce 1768 až 1769 bylo velmi špatné počasí a nastala neúroda. V roce 1770 pak byly vybrány sýpky a zásoby potravin a vypukl veliký hladomor. A východoindická společnost, co by správce oblasti, ten hladomor naprosto nezvládla. Musel zasáhnout stát. A to byl precedent. Východoindická společnost pak sice rozšiřovala svůj vliv a do roku 1818 již ovládala alespoň obchodně celý subkontinent. Místní vůdci byli nuceni, mnohdy pod bodáky a hlavněmi pušek, přijmout britskou nadvládu. Pokud se některý vzepřel, byl odstraněn, častokrát i zabit. V těch nejvíce vzpůrných oblastech vládli Britové sami svou správní organizací. V těch klidnějších a vstřícnějších oblastech byli ponecháni místní vládci, kterým byla ponechána nevýznamná část jakési suverenity. Nicméně i oni zůstávali pod přímou kontrolou Britů. Indům, tedy většině národa, se britská nadvláda postupně začala silně nelíbit a množily se revolty, které roku 1857 vyústily v celoindické povstání proti Britům. Bylo potlačeno brutálním násilím, kdy například bylo stříleno do neozbrojeného velkého davu dělostřeleckými kartáči. Během tohoto povstání přistávala v indických přístavech jedna britská válečná loď plná vojáků a zbraní za druhou. Takže nakonec bylo v Indii mnohem více vojáků nežli doma, ale i v jiných koloniích, kde byl klid. V tomto roce bylo celé území Indie předáno britské koruně a British Indian Army se stala velmi silnou armádou britské vlády, rozmístěné po celé Indii. Toho roku, tedy roku 1857, byl sesazen i poslední, byť jen formálně vládnoucí velký mogul, který byl nucen emigrovat do Barmy a tímto útěkem oficiálně zanikla Mughalská říše. Následně, roku 1876, se královna Viktorie prohlásila císařovnou Indie a tato ohromná země s mnoha tisíciletou historií a mnohočetně převyšující obyvatelstvem původní Anglii, se stala na mnoho let poslušnou, někdy také neposlušnou, ale přesto podmaněnou kolonií. A Británie začala pošíhávat po Číně. Již v 18. století dovážela Velká Británie z Číny obrovské množství čaje, který si britská veřejnost tak zamilovala, že jej konzumovala v ohromných množstvích, třeba na místo kávy. Jenomže náklady na dovoz čaje byly tak velké, s ohledem na jeho prodejní cenu, ta byla nízká, že obchod s čajem byl fakticky deficitní. Tento schodek se snažila Británie vyrovnat vývozem opia z Indie a vozili toto opium právě do Číny. Čínská správa se tomuto masivnímu dovozu opia, vedoucímu k závislosti velkého množství lidí a ohromnému nárůstu kriminality, začala razantně bránit. A to vedlo až k první opiové válce. Tu ale Číňané drtivě prohráli. Neměli proti moderním zbraním Angličanů vůbec žádnou šanci. Na základě této prohry se Čína nemohla ubránit vzniku první britské kolonie na jeho země. Byla založena britská kolonie Hong Kong, která měla bránit v Číně britské obchodní zájmy a tudíž velké zisky pro britské společnosti. Přitom Británie vůbec neměla zájem na tom, aby byla nějak narušena celistvost Číny. A nebylo to z nějaké sentimentální náklonnosti, to v žádném případě. Šlo opět jenom o sféru vlivu a o veliké prachy. Britové totiž věděli, že pokud by se Čína jakýmkoliv způsobem rozpadla a vznikly by menší státní útvary, jako supy by se na ně vrhly ostatní evropské mocnosti, aby si z nich stejně jako předtím Britové udělali kolonie a drancovali je. Zároveň ale britská správa zařídila, aby se Čína nestala až příliš silnou, protože pak by hrozilo, že vypoví pod nátlakem a za pomoci vojáků a jejich zbraní podepsané obchodní smlouvy a Britové by měli po velkých ziscích. A teď jsme u zániku takzvaného Pax Britannica, tedy britského míru. Velká Británie byla první velkou industriální zemí světa a tak zpočátku zcela ovládala světový trh s nerostnými surovinami. Toto dominantní postavení se ale v průběhu 19. století postupně ztrácelo s nastupující mohutnou industrializací dalších a nastupujících světových velmocí, zejména USA a Německa. Přestože Spojené království stále ještě dominovalo ve finančním sektoru a v námořnictví, jeho podíl v roce 1880 klesl na 1/4 a v roce 1913 již jen na 1/6 původních zisků. Jak Británie pomalu ztrácela dominantní světovou roli, přestával pomalu platit zbiňovaný britský mír a země, zpočátku podléhající diktátu Británie, se začaly věnovat i svému vlastnímu obchodu. Pak z Britannica se stal historií a nastala doba takzvaného nového imperialismu. Evropská koloniální politika se přibližně mezi lety 1870 a 1914 změnila a je označována za nový imperialismus. Tato doba tak byla označována proto, že světové velmoci užívaly při rozdělení světa velmi agresivní metody, včetně mnoha válečných konfliktů a velmi agresivního konkurenčního boje při budování kolonií. Bylo to vidět na příkladu Afriky. Ta byla až do roku 1880, až na několik málo přímořských oblastí, prakticky nerozdělená a vnitrozemské oblasti kontinentu se tak staly předmětem rivality mezi evropskými mocnostmi. Podívejme se, když už hovořím nyní o Velké Británii, jak postupovalo tato největší koloniální mocnost světa v této době. Do éry nového imperialismu vkročila fakticky v roce 1875, kdy vláda Británie koupila podíl akcí společnosti Suezského kanálu, aby si zajistila strategickou významnou cestu do Indie. Poté byl Brity v roce 1885 obsazen vojensky celý Egypt, což jí zajistila velmi silná britská armáda a cesta k ovládnutí Suezu tak byla otevřená. Další obavy Britů spočívaly v možné ruské expanze na jih. V reakci na ruské útoky na Osmanskou říši a Krymskou válku mezi lety 1853 až 1856 Britové vojensky obsadili v roce 1878 Kypr, a jako pojistka proti možné ruské expanzi na jih byla vojenská okupace Afghánistánu, která ovšem nebyla úspěšná. První britsko-afgánská válka v roce 1842 skončila pro Brity velice potupně. Britská armáda prohrála několik bitev a při ústupu z Kábulu paštunské kmeny vyzbrojené ruskými zbraněmi tak britskou armádu prakticky zdecimovali. Ale Britové se nepoučili. A v roce 1880 vypukla druhá afgánsko-britská válka a skončila jako ta první, tedy britským fiaskem. V roce 1919 vypukla třetí válka v této zemi a Britové opět drtivě prohráli a byli z této země definitivně vyhnáni. Pokusy o nadvládu nad Střední Asií, nazývané Velkou hrou, skončila velmi krvavou a opět neúspěšnou britskou intervencí v Tibetu v letech 1903 a 4. Poté Britové raději od ovládnutí této oblasti upustili. A jsme u Afriky. Nejdůležitější evropské kolonie v Africe do roku 1875 byly Alžírsko a Kapská provincie. Zbytek území, až na několik málo přímořských území, se stávalo z malých místních státečků a kmenových území. V roce 1914 tomu bylo naopak. Jenom formálně nezávislé byly pouze dva státy, Etiopie a Libérie. Ostatní území již bylo při přechodu od neformální kontroly území prostřednictvím obchodních stanic formálnímu převzetí a naprostému ovládnutí velkých území evropskými mocnostmi při takzvaném honu na Afriku. V tuto dobu, kdy vrcholily snahy ovládnout co největší území, vznikaly velmi četné konflikty a války. Těm válkám se snažila zabránit takzvaná Berlínská konference v letech 1884 a 5, která stanovila pravidla pro zisk nových území. Dohodlo se, že nárok na určité území mohl být mezinárodně uznán pouze za předpokladu takzvané efektivní okupace některým z velmocenského státu. Jenomže to opět navýšilo imperialistické metody velmocí k ovládnutí území za pomocí silového řešení armádami. A Britové tak právě tímto způsobem vnutili tehdejší Ašanské říši, ta se rozkládala na území dnešní Gany, závazek, že se vzdává územních nároků na pobřeží a bude souhlasit se zrušením otroctví. Tam ještě bylo. Mimochodem, lov na lidi a jejich prodej do otroctví byl v té době hlavním zdrojem příjmu této Ašanské říše. Jejím vládcům proti vojsku nic jiného než podvolení se nezbývalo. A celá Ašanská říše byla včleněna do britského impéria definitivně v roce 1896 a veškeré zisky, především ze surovinových zdrojů, tak plynuly do britské státní pokladny, ale i do pokladen různých korporací samozřejmě. Západní Afriku tak Britové zcela ovládli. V Severní Africe nabyl Egypt strategické významnosti dokončením stavby Suezského kanálu, který významně zkrátil cestu na východ, námořní cestu. Stavba, která stála tisíce lidských životů, byla dokončena v roce 1869 a Británie po něm skočila jak hladový vlk na ovečku. V roce 1845 odkoupila Británie od strašlivě zadluženého egyptského vládce Chedíva, což byl osmanský vicekrál, všechny akcie společnosti Suezského kanálu a tím omezila francouzský vliv na tuto zemi. V roce 1882 povstali egyptští nacionalisté, dnes bychom je spíše označili za vlastence, proti Britům, ale britská armáda je totálně zničila. Další vojenské jednotky Britů obsadili celý Egypt a ten se tak stal součástí britského impéria. V Sudánu, který byl od roku 1821 v moci egyptských Khedivů, došlo v souvislosti s britským převzetím Egypta k povstání. V lednu 1885 povstáci obsadili Chartúm a tamnější britský konzul byl zabit. Záchranná vojenská expedice dorazila do města s dvoudenním zpožděním. V roce 1898 byla proti povstalcům, vlastencům, vyslána silná vojenská jednotka a ta v bitvě u Omdurmanu povstalce drtivě rozprášila. Poté již nebyl Sudán navrácen zpět Egyptu, ale stalo se z něj společné egyptsko-britské kondomínium. Tento název znamená území pod společnou správou, spíše však svrchovaností dvou či více států. Tato kondominia však nikdy dlouho nevydržela. Vždy se ujal neomezené vlády po čase, někdy i velmi krátkém, silnější ze státu. V případě Suránu to byla samozřejmě Británie. V této době usilovala Británie o vytvoření souvislého pásu svých kolonií ze severu na jih Afriky, tedy z Káhiry po Kapské město. Naopak Francie měla snahu o vytvoření podobného souvislého pásu kolonií, ale ze západu na východ Afriky, tedy od Senegalu po Džibutsko. A v roce 1898 došlo k takzvanému fašotskému incidentu mezi Francií a Británií. A zájmy obou koloniálních velmocí se střetly právě v Súdánu. Obě velmoci si ale nepřáli válku. Byla by pro obě strany nevýhodná, protože by se střetly, na rozdíl od potlačování místních spor vyrovnaní protivníci. A tak se incident, i když na obou stranách již řinčeli zbraně, řešil diplomaticky. A jelikož byla Británie v lepší pozici, tedy jak mocensky, tak i právně z hlediska nároku na území, Francie se nakonec stáhla. Jako neúspěch se to ale považovat nedá, protože při následných diplomatických jednáních si následně obě země vymezily sféru vlivu a mírové řešení, vyřešení sporu pak vedlo k uzavření tzv. Srdečné dohody, čím si Francie zabezpečila své kolonie, na které si již Británie velmi brousila zuby. Při pohledu na britské ovládání jsem se dostal na jih Afriky. Jako první se v Jižní Africe objevili Nizozemci. Jejich východoindická společnost založila kapskou kolonii v roce 1652 jako zásobovací stanici na cestě do Indie. Velká Británie formálně tuto kolonii získala v roce 1806, ale fakticky ji držela již od roku 1795, tedy v době, kdy bylo Nizozemsko okupováno Francií. V roce 1843 pak Britové anektovali, přesněji řečeno vojensky obsadili, jihoafrickou provincii Natal. Jenomže v sousedství existoval mocný zulský stát, který pro britské kolonisty představoval trvalé ohrožení, a tak se muselo z hlediska kolonizátora, tedy Velké Británie, přistoupit k radikálnímu řešení v rámci kolonizačního imperialismu. Britsko-zulská válka začala v roce 1879. Zpočátku vítězili domorodci, tedy Zulové. Bylo to proto, že Britové jejich sílu a bojovnost hrubě podcenili. Museli přisunout více vojáků, dovést těžké zbraně, například děla a minomety, a nakonec tato hrubá síla za pomoci nejmodernějších zbraní zvítězila a samostatný zulský stát přestal existovat. Tím začalo na konci 19. století britské systematické podmaňování Jižní Afriky a postupné podrobování tehdejších afrikánských republik. A tak byl podroben tzv. Transvál nebo původně holandský svobodný oranžský stát. Ten hlavně proto, že byl významným nalezištěm zlata. A nastala doba, kdy se museli podrobit další kmeny. Nastaly burské války. Byly to dvě války. V období od 16. prosince 1880 do 30. května 1902 a Britové válčili právě s obněma výše zmiňovanými svobodnými státy, tedy s Transválem a svobodným oranžským státem. První burská válka trvala od roku 1880 do roku 1881, když Britové chtěli obsadit Transvál. Mezitím však Britové válčili i se Zuly, čímž byli nuceni bojovat na dvou frontách, a jak je známo, podobná taktika nikdy nevedla k vítězství. Britské jednotky v této první burské válce utrpěly řadu menších porážek. Potomci Holanďanů bojovali s pomocí domorodců velice srdnatě. Nakonec vše vyústilo v bitvě na hoře Majuba, kde padl například i velitel britských jednotek v Jižní Africe, generál George Pomeroy Coley. A 23. března 1881 válka skončila porážkou Britů v této válce. Británie tak musela akceptovat burskou samosprávu pod čistě teoretickým britským dohledem. Lze říci, že si Burové, tedy bílí potomci původních holandských kolonistů, vybojovali v krvavé válce přece jen samostatnost. Burové si tedy v Jižní Africe vládli sami, ale neobešli se bez obchodu s Velkou Británií. A tak se do dnešní Jihoafrické republiky valili od roku 1887 celé zástupy Angličanů, kolonistů. Burové jim ovšem odmítali udělit občanství. Ty britské zástupy tvořili především dobrodruzi, které sem přilákala africká zlatá horečka po objevení velmi bohatých ložisek zlata právě v roce 1887 a také diamanty. Britové stáhli mohutné vojenské síly na hranice, byly to čistě expediční síly, což byla pro Bůry ohromná hrozba opětovné vojenské invaze. Proto žádali o stažení britských vojsk od hranic, což se nestalo, a tak Bůrové zahájili boje. Byl rok 1899 a vypukla klasická válka. Britové zpočátku opět utrpěli několik porážek a byly to porážky doslova ostudné. Ale po převelení dalších a dalších jednotek se nakonec této druhé burské válce Britové prosadili, zejména díky početní a materiální převaze. Takže druhá burská válka skončila v roce 1900 burskou porážkou. V této válce se významně osvědčil mladý britský poručík jménem Winston Spencer Churchill. Od porážky hlavních burských sil však vypukla takzvaná gerilová válka. My bychom ji mohli nazvat válkou partizánskou. Tu nakonec Británie v roce 1902 zcela vyhrála. Ovšem musela proti Bůrům nasadit více než 500 000 svých vojáků. Je to ohromné množství a svědčí to o statečnosti potomků Holanďanů, kterých bylo v té době jenom 85 000. A to zcela jasně svědčí o ohromné statečnosti a bojovnosti bílých Afričanů Bůrů. Tato válka však přinesla mnoho extrémně brutálních metod, které vzato podle současného mezinárodního práva by byly zařazeny jako válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. Tato druhá burská válka však na mezinárodním poli velice zdiskreditovala Velkou Británii, která tvrdila, že její koloniální politika přináší do podrobených zemí civilizaci. Tady tomu bylo přesně naopak. Britové v gerilové válce použili tu nejhorší taktiku, a to taktiku spálené země. Vypalovali všecko, na co přišli, a obyvatelé, kteří před nimi nestačilo uprchnout za hranice, pak zavírali do prvních koncentračních táborů, které si ani v nejmenším nezadali s pozdějšími koncentračními tábory německých nacistů. A ti se tedy měli od koho učit a taky to dělali. Do těchto strašných anglických koncentráků Angličané zavřeli naprosto všechny pochytané burské obyvatele, včetně žen a dětí, a vystavili je tam nelidským mučením. Lze říci, že Britové začali provádět genocidu burského obyvatelstva. Naprosto běžné bylo masové zabíjení zajatců, přičemž si ženy a i mladinké burské dívky vojáci mezi sebou rozdělovali, znásilňovali a mnoho z nich pak pozabíjeli. Navíc Britové vyzbrojili moderními zbraněmi přirozené místní nepřátelé Bůrů, kmen Bantu. 10 000 jejich bojovníků rozdali moderní zbraně, naučili je s nimi zacházet a poradili jim, jak je mají proti Bůrům používat. Bylo tudíž zcela pochopitelné, že se Bůrové těmto metodám přizpůsobili a používali je též, takže tato druhá burská válka se nesla v duchu nelidskosti. Skončila kapitulací Bůrů v roce 1902 a znamenala zánik burských republik. Bylo jim sice přislíbeno, jak se to obvykle dělá, že se jim v budoucnu dostane určité samosprávy, ale slib byl splněn jen částečně až v roce 1910 vznikem Jihoafrické unie. Posléze britská Jihoafrická společnost v tomto období obsadila rozsáhlé země na sever od burských republik a toto území bylo pojmenováno po předsedovi této společnosti, tedy britské jihoafrické společnosti, Cecilu Rhodesovi jako Rhodesie. Jakmile si Britové upevnili svou neochvějnou pozici v Jižní Africe, vznikla idea vytvoření souvislého britského pásu od severu na jih Afriky a pro snadnější dopravu zboží vystavět železniční trať vedoucí napříč celým kontinentem. Načas však tuto myšlenku zmařilo vytvoření německé východní Afriky, o té bude řeč později, ale přesto Britové před první světovou válkou ovládali více než třetinu afrického kontinentu. Je však nutné dodat, že právě britská území byla ze všech ostatních nejlukrativnější a tím pádem nejvýnosnější. Britové například zcela ovládali Nigérii. Ta měla samotná více obyvatel, než například francouzská západní Afrika, a nebo všechny německé kolonie dohromady. Zkrátka, před první světovou válkou Britové zcela Afriku ovládli. Britská expanze však přinášela i další jev. Ostatně jsem již o něm hovořil. Jedná se o takzvaná dominia. Kolonie, kde převažovali britští kolonisté nad domorodým obyvatelstvem, dostávali status dominia a právo na samosprávu. Tak například Kanada se stala dominiem v roce 1867, Austrálie v roce 1901, Nový Zéland v roce 1907, Newfoundland v roce 1907 a Jihoafrická unie v roce 1910. Každé z těchto dominií si volilo své vlastní představitele, ovšem jenom ty, které odsouhlasila vláda Británie. Znamenalo to, že se do čela těchto dominií nemohl dostat nikdo, kdo by chtěl to, které dominium zcela osamostatnit. Představitelé těchto dominiálních států se pak pravidelně scházeli s britskými politiky na pravidelných imperiálních konferencích. Ta první se konala v roce 1887 v Londýně a děje se tak dosud. Ačkoliv byla dominia relativně nezávislá, co se týče domácích záležitostí, zahraniční politika spočívala zcela pevně v rukách britské vlády. Platilo zde neomezeně také britské právo. Například, když v roce 1914 vyhlásila Velká Británie válku Německu, zcela automaticky platil tento válečný stav ve všech britských dominiích, která byla povinna posilovat stavy britské armády vojáky svých zemí. Počty těchto dominiálních vojáků byly závislé na lidnatosti toho, kterého dominia. Po konci první světové války nastala poslední fáze expanse britského impéria. Byl do něj včleněn, samozřejmě nedobrovolně, jak jinak, takzvaný britský mandát Palestina, Irák a bývalé německé kolonie, tedy někdejší německá východní Afrika, Togoland, německá jihozápadní Afrika a německá Nová Guinea. Jenomže Británie byla přece jenom válkou dost vyčerpaná a to se negativně projevilo na schopnosti spravovat tak rozsáhlé impérium a proto se na mnoha místech začaly projevovat nacionální tendence. K tomuto jevu vedlo zjištění dominiálních vlasteneckých představitelů, že Británie již nedisponuje tak ohromnou armádou, jež by eventuálně mohla zasáhnout při nacionalistických nepokojích a proto se tyto snahy projevovaly stále častěji. A tak se i díky poválečnému politickému vývoji stalo, že se v průběhu 20. let 20. století změnilo postavení dominií. Na Versajské smlouvě mělo již každé dominium svůj vlastní podpis. Odpor proti naprosté závislosti dominií na Velké Británii vyústil v roce 1922, když dominia nesouhlasila s tažením proti Turecku. Vedlo to až k tomu, že se začalo jednat o změně statutu dominií. Nakonec byla samostatnost dominií deklarována v Belfourově deklaraci z roku 1926 a potvrzená Westminsterským statutem v roce 1931. A to již byly první vlastovky předpovídající pád ohromné britské říše. V roce 1922 vypukla britsko-irská válka a následovala velmi krvavá občanská válka. A nakonec se v tomto roce Irsko naprosto osamostatnilo na Velké Británii a v roce 1937 uvolnila poslední ústavní spojení se Spojeným královstvím úplně. Irsko pak dokonce v roce 1949 vystoupilo z Commonwealthu a od té doby je zcela nezávislým státem. Egypt byl formálně nezávislý od roku 1922. První polovina 20. století byla ve znamení vzniku hnutí za nezávislost, zejména v obrovské Indii. Pád britské kolonie Singapuru, podrobně jsem o něm hovořil v cyklu Druhá světová válka, označil britský premiér Churchill za nejpotupnější porážku v dějinách britského impéria. Druhá světová válka velmi přispěla k rozvíjejícím se snahám o samostatnost britských kolonií, například ohromný hladomor v Bengálsku, způsobený okupací Barmy Japonskem, odkud proudilo nejvíce potravin, si vyžádal přes 3 miliony obětí, které prakticky zemřely hladem. Přispěla k tomu i válečná politika premiéra Churchilla, který Bengálsko ponechal pro jiné priority vlastnímu osudu. Během druhé války byla velice silně podkopána autorita Velké Británie za velmi významné pomoci USA, která převzala hlavní roli ekonomického světového hegemona. A navíc se změnilo i světové mínění, které se obrátilo proti ideji kolonialismu a Británie začala ztrácet význam jako světová velmoc. Již nebyla schopna se vojensky bránit rozpadu impéria, takže v některých oblastech proběhla dekolonizace vcelku hladce, ale jinde Británie přece jenom ještě ukazovala zuby, Například rozdělení britské Indie a tím pádem konflikt Indie a Pakistánu si vyžádal statisíce lidských životů. Obě tyto země získaly nezávislost v roce 1947. Následovala Barma a Ceylon, to bylo v roce 1948, a v tomtéž roce po izraelské válce za nezávislost skončil i britský mandát nad Palestinou a byl vytvořen stát Izrael. A osamostatňování probíhalo i nadále a velmi rychle. Malajzie se osamostatnila v roce 1957, Kypr v roce 1960, Malta v roce 1964 a protektorát nad Brunei byl oficiálně ukončen až v roce 1984. Ještě rychlejší byl konec britského impéria v Africe. Byl natolik rychlý, že přivedl nástupnické státy do mnoha nesnází. První vyhlásila nezávislost Ghana v roce 1957, následovala Nigérie, ta v roce 1960, dále pak Sierra Leone a Tanganyika, což byla pevninská část dnešní Tanzánie. Obě se osamostatnily tyto země v roce 1961. Poté to byla Uganda, v roce 1962 Kenya, v roce 1963 Zanzibar a ten se též v tomto roce spojil s Tanganykou v nový stát Tanzánii. Tanzánie vznikla v roce 1964. Následovala Gambie v roce 1965, Botswana rok 1966, Lesotho tentýž rok a Svazijsko v roce 1968. Ústup Británie z jižních a východních částí Afriky byl stížen velkým počtem bílých osadníků, takže spory o vlastnictví pozemků přerostly například v Keni v povstání označované jako Mau Mau. To bylo povstání bílých osadníků. A to se podařilo potlačit. Na druhé straně bílá menšina v Jihoafrické republice měla až do roku 1994 kvůli apartheidu větší práva než černá většina. A také ale v této době patřila však Jihoafrická republika k nejbohatším státům světa a v Africe byla zdaleka nejbohatší, především kvůli nalezišti diamantů. Za apartheidu také patřila k nejbezpečnějším zemím Afriky. Po změně Nelsona Mandely se v současné době provádějí doslova hony na bílé, a to v souhlasu s nově přijatými zákony. Zem se propadla v ekonomice na dno a patří k zemím s největší kriminalitou na světě, především Johannesburg, ale i Kapské město, kde jde o život i za bílého dne a kdekoliv. Této situace využili i státy z karibské oblasti. Byla zde snaha Velké Británie zachránit, co se dá, a tak vznikl projekt Západoindické federace, ale samozřejmě ztroskotal. A tak se osamostatnila nejdříve Jamajka a Trinidad a Tobago, to v roce 1962, poté Barbados v roce 1966 a následovaly další menší ostrovní státy. V roce 1997 skončila 99 let trvalící nájemní smlouva s Británií a Hongkong připadl zpět Číně. V roce 1982 vypukla válka o Falklandy, která byla vyústěním dlouhodobých sporů o toto území mezi Velkou Británií a Argentinou. Válku nakonec vyhrála Británie a Falklandy zůstaly v jejím držení. Tež se vedou dlouhodobé spory o Gibraltar, který je stále v držení Británie, ale činí si na něj oprávněný nárok i Španělsko. V současné době se pro 14 území, které v současnosti neustále patří pod Británii, ustálil název Zámořská území Spojeného království, který platí od roku 2002 a nahradil tak dřívější název britské kolonie. Patří k ním s různou mírou nezávislosti také ostrovy Jersey, Guernsey a ostrov Man. Ty však leží v blízkosti britských ostrovů. V zámoří dodnes drží Velká Británie tyto země. Bermudy v Atlantiku, Anquila v Karibiku. Potom též do britské správy patří britské antarktické území, kde je polární stanice na území patřícímu Britům. Dále pak tzv. Britské indicko-oceánské území, kde je opět jen vojenská základna, britské panenské ostrovy v Karibiku, již zmiňované Falklandy a Gibraltar, dále pak v Atlantiku jižní Georgie a jižní Sandwichovy ostrovy, v Karibiku pak to jsou Kajmanské ostrovy, tam též leží též ostrov Montserrat. V Tichém oceánu, to jsou Pitcairnovy ostrovy, známé z příběhu spoury na lodi Bounty. Potom v Atlantiku ležící ostrov svatá Helena, kde dožil Napoleon ve vyhnanství. A k tomuto ostrovu správně patří i Ascension a Tristan da Cunha. Ve Středozemním moři patří Velké Británii ostrovy Akrotiri a Dekélia a nakonec v Karibiku se nacházející Turks a Caicos. A to je vše, co Británii zbylo z největší říše od doby vzniku lidské civilizace. Vážení přátelé, jelikož jsem chtěl dodělat povídání o největším britském impériu, o největším impériu světa, tak jsem přetáhl čas a proto se omlouvám, ale další část knihy senátora Josefa Doubravy budu číst až za 10 minut po přestávce, abych si trochu odpočal. Mezitím si dáme trochu hudby.
Si má víla z lesních strání, si má víla z polních cest, i když víly už se dávno nenosí. Jako len tvé vlasy září, jako pírko dá se nést. Spát jde s ránem, vstáváš s půlnocí. Já ti zpívám, i když málem už svítá, je to zázrak, že tu můžu s tebou být. Ty se jen usmíváš, světlo dále v očích máš. Tak mi pověz, o čem sníš. Si má víla, to už víš. Si má láska z leských filmů, si má láska z krásných snů. I když nevím, zda mi vůbec rozumíš. Mám rád vůni ze tvých vlasů, mám rád chuť tvých drobných tů. Když líbat vlastně neumíš, já ti zpívám, i když den už se blíží, a jen doufám, že si o mě necháš zdát. Ukaž svou ničnou tvář, pož hlavu na polštář, ať ti pusu můžu dát. Jsi má láska, mám tě rád. Prosem zhůru, i když dávno měl bych spát. Ty však po každé mě vyrušíš. Pořád chceš, abych ti zpíval, pořád chceš mi polštář brát. Dobře víš, že se to nesluší. Já ti zpívám, přitom oči se mi klíží. A jen toužebně si přeju, ať už spíš. Ať je snem zakletá, tvoje hlava pouletá. Já mám ráno práce moc, ty jsi důvod, dobrou noc. Já ti zpívám, přitom oči se mi klíží. A jen toužebně si přeju, ať už spíš. Ať je snem zakletá, tvoje hlava dvouletá. Já mám ráno práce moc, a ty jsi důvod, dobrou noc.
Kdy poprvé si pod mým oknem stál. Je krásná jak dnes, Fernando, a s tou písní vány spící páni k horám odlétám. Náhle k nám Fernando. A já stála se svým stínem, oba stejně bezbraní. Bála jsem se tak, Fernando, jak se bojí o svou lásku všichni zamilovaní. A když viděl si mou tvář, ukryl si beze slova můj strach do dlaní. Fernando, tvé čelo vrázky brázdí, vlasy stříbro protává. Ale dnešní noc, Fernando, jako tenkrát září velké lásky zvolna rozstává. To, že slyším trubky zní, netím, že vzpomínka v nás věčně zůstává.
Šeptal při té hruze Inter Arma Silent Muse, místo zvonku cinkal brněním. Král do boje tak do veliké dálky a s ním do té války jel na mesku klaun. Sotva se vzdálil, tak vesnice pálil a dobýval měst. Klaun v očích měl hněv, když sledoval žháře, jak smívali v páře, prach s rukou a krev. Tiše šeptal při té hrůze, Inter Arma, Silent Mu.